Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Henrik har foreslått at vi skal bytte navn på disse her spørsmålsepisoder til fasiten, men jeg mener vi holder oss til Q&A, spørsmål og svar.
Typisk forsker det, alltid opptatt av noen fasitsvar, det finnes bare ett svar.
Men nå er det jo på samme måte som sist gang, der vi snakket om at vi hadde en vel lang sommerpause, så har vi hatt en pause, lang pause fra disse episodene her også, så nå har det kommet inn noen veldig, veldig gode spørsmål. Ja. I mellomtiden.
Så, ja. Kamprusten også, kjenner jeg. Men det blir sånn sandbagging, det ikke det du kaller det, når man kommer med sånn unnskyldning.
Ja, ja, bygge ned forventningen og sånn. Vi må jo leve det vi preker.
Ja. Ja.
Preker, sier dere i Østfold?
Leve det vi preker, sier vi. Leve som vi preker.
Uansett, så tenker jeg at vi bare går i gang. Men før vi går i gang, de som... Eller si hvis du hadde vært en fotballforeldre, eller trener for yngre spillere. Hva tror du, kanskje litt vanskelig spørsmål, men hva tror du er viktig å huske på når du hører på en sånn episode som dette, både spørsmål og svarene? Kanskje hvordan tror du folk best mulig kan pakke dette inn i sin kontekst?
Ja, det er et godt spørsmål, og... Man ser jo de to ytterpunktene er jo liksom de som bare det var lurt, det skal jeg bruke. Og så har du motsatt. Det er sånn, jeg har møtt noen fotballtrenere som er sånn, nei, det der veldig individuelt. Nei, ja, men det gjelder han, det gjelder ikke nødvendigvis han. Eller
ingenting av overføringsverdi.
Ja, så verden blir jo fattig da, hvis det er holdningene. Det. Enten det der driter jeg i, eller det der bare kopierer jeg. Så det blir vel å suge fatt i essensen, hva er poenget her? Og så tenke, hva er min kontekst? Hvem er det jeg jobber med? Hvem er spillerne mine? Eller hvem er mitt barn da? Og se om ikke det er noe i hvert fall, som kanskje kan være av overføringsverdi.
Hvis du holder like høyt nivå på svarene for å lese spørsmålet, så tror jeg dette kan bli veldig bra. Vi hopper rett i gang. Første spørsmål er fra en som ønsker å være anonym og skriver... Jeg er trener for et lag i 5. divisjon, med en snittalder på 19-20. Vi sliter veldig med å snu kamper når vi kommer under, og vi spiller vesentlig dårligere så fort motstanderen tar ledelsen. Vi har tapt hver eneste kamp vi har kommet under nå i vår, og vunnet hver kamp vi har scoret først med 3 eller flere mål. Hva kan være grunnen til dette, og hva kan vi gjøre for å snu denne trenden? Håper på positivt svar. Klassiker, ja. Vil jeg si.
Klassiker. Ja, det gjelder jo høyere nivå også, det er sikkert, og lavere både bedriftsfotball og elitserie vil vel ha den utfordringen iblant.
Ja, jeg synes jo, for umiddelbart når jeg tenker 5. div, så er det liksom sånn, ja, men hva er det for et nivå? Vel, sikkert noen tenker, men det er jo... psykologien i fotball spesielt, det er jo det fotball jeg kjenner i hvert fall.
Ja.
Synes jeg når vi har snakket nå om overføringsverdi, synes jeg har egentlig ganske stor overføringsverdi på alle nivåer. Og det er mange av de samme mekanismene som virker uansett om det er 5. divisjon eller om det er omtrent Champions League. Og så er jo selvfølgelig alt mye mer spisset og ekstremt på et topp elitenivå. Men likevel så tror jeg at dette her er et spørsmål og forhåpentligvis noen svar også som kan ha stor overføringsverdi. Først det jeg tenker er jo, som jeg har sett og som jeg har opplevd selv, at til og med måten dette spørsmålet er stilt på, så er det jo blitt en sånn skrevet i stein-greie, sånn selvoppfyllende profeti, at så, nå, sånn er det hver gang vi kommer under, da taper vi. Sånn er det blitt.
Ja,
vi prøver å jobbe med det, men det er liksom en greie som vi har. Og med en gang, sånn mekanismer i fotball blir et sånn selvuttalt fenomen.
Ja, selvoppfyllende profeti, litt sånn som av Norge kvaler ikke til mesterskap.
For eksempel.
Ja.
For eksempel. Så er det med en gang mye, mye vanskeligere å få has på, føler jeg. Men vi er jo her glad i konkrete måter å håndtere ting på. Det første jeg tenker på jo at litt sånn scenarietrening. Ok, vi kommer under, men hva er det, hvordan skal de første fem minuttene etter vi kommer under være? Hva er det vi ønsker skal prege oss? Hva skal vi utstråle når vi kommer under? Hvilke konkrete ting på banen skal vi gjøre når vi kommer under?
Det var ikke dum. Trene på scenarier, men jeg vil skyte inn det jeg ville gjort før det, var å prøve å kartlegge litt hvorfor skjer det. Og med fare for å skyte meg selv og denne podcasten i foten, så er det vel ikke sånn at det alltid må bare være mentalt. Når jeg ser sånn, ok, femte divisjonslag sliter når de kommer under, så tenker jeg, altså, kan fysikken spille inn?
Ja, ja, ja.
Altså, er det her et lag som funker best når de skårer først og kan ligge litt lavt? Er det noe taktisk? Er de bedre kontringslag enn de er mot etablert?
Og ikke minst, de kommer jo som oftest under først mot bedre lag, og du skårer som oftest først mot svakere lag.
Ja, og der viser jo statistikken klinkende klart at det er jo en kjempefordel å score først i fotball. Det er, X, det er en overvekt av kampene som vinnes av de som scorer først. Så det er viktig å ha sånt i bakhodet også, at det her er jo kanskje ikke bare et problem, men hvis alt det her liksom er på plass, da, du mener at taktikken og fysikken, og du er unormalt dårlig på det, så ville jeg tenkt mentalt.
Altså, ja.
Hva er det som skjer? Du nevner jo sånn scenariotrening, det var interessant. Går det ikke an å tenke at både individuelt og kollektivt, så går det an å jobbe og se på det som en ferdighet, da? Hvor god er du når du kommer under?
Jo, og så tenker jeg sånn, eller først kanskje, litt så du er inne på kartlegge, ok, når vi kommer under, hvilke atferder begynner vi med, eller hva ting begynner vi å gjøre som vi tror ikke er positivt, som vi tror ikke gagner oss? Kartlegge det, og så er jo det enkle å prøve å slutte med det.
Ja.
Prøve å gjøre det annerledes. For eksempel, hvis du kommer under, og du umiddelbart, spillerne umiddelbart, vil ha ballen mindre.
Ja.
Ok, da har vi blitt bevisst på dette her i et møte sammen. Om vi kommer under, så skal alle første spillere skal tenke, nå skal jeg vise meg, nå skal jeg tilby meg så mye som overhovedet mulig, nesten sånn komisk mye.
Og det kan du etterfølge og se på videoanalyse i ettertid også. Mm. For det er jækla viktig hvis det sitter noen trenere og hører, så sier man, nå skal vi begynne å ta tak i det. Ja, da må det følges opp.
Ja.
Og hvis du da sier, ok, nå har vi et prosjekt på gang dere, nå skal vi kreve ball, vi kaller det prosjekt kreve ball etter baklengs.
Mm.
Da kan du jo på neste videomøte sitte og se, er det noen som krever ball her?
Mm.
Så blir det sånn konkret da.
Jeg synes bare, jeg har snakket litt om det før, men du jobbet jo i en periode med Fana sitt håndballlag i Bergen, og de hadde, var det sånn at de hadde en bestemt problematikk i kamp som du hjalp dem med å bli markant bedre på?
Jeg vet ikke, fordi jeg må bare ærlig innrømme at jeg ikke er håndballspiller eller håndballekspert, men de hadde jo en spillergruppe som antageligvis hadde et veldig potensial.
Ja.
Og så kom jeg inn på et tidspunkt og var med på en veldig opptur da.
Men når vi legger vekk den ukledelige ydmykheten, hva var det de sleit med?
Nei, så kom jeg inn og
sørget for at... Hva var det de sleit med, og hvilke grep var det du foreslo?
Det, for å være helt ærlig, så vet jeg ikke. Det eneste jeg vet er at det ble veldig mye fokus på det defensive.
Ja.
Og det vet jeg Drillo og andre fotballtrenere sier også. Det er jo den fasen av spillet som er lettest å påvirke.
Mm.
Så Fana håndball på den tiden bestemte seg for å bli veldig konkret. Hva skal vi gjøre defensivt?
Mm.
Og endte opp med, vi hadde jo en lang målsettingsprosess, der jeg var litt inne, og så jobbet de selv, satt seg et hovedmål, og et av delmålene var, vi skal ha så og så mange brudd i forsvar,
okay.
I hver omgang.
Ja.
For hvis du gjør det, så setter du deg antakeligvis i en god posisjon til å hindre baklengs og vinne kamper.
Mm.
Og det er jo sånn veldig konkret som kan etterprøves.
Ja.
Så det er jo et eksempel på litt av det vi snakker om, da, med, kan du liksom identifisere hvor er det skoen trykker, og så kan du lage et veldig sånn spesifikt delmål, og så kan du prøve å kontre, liksom, kontre den negative tendensen av å prøve å gjøre noe bedre, og så må du følge opp da.
Og så det som er enda bedre med dette spørsmålet her, er at den personen skriver, vi spiller vesentlig dårligere så fort motstander tar ledelsen, vi har tapt hver eneste kamp. Men han skriver jo også, vi har vunnet hver kamp vi har skåret først med tre måler flere. Det kan selvfølgelig ha med styrken på motstand også. Men da er det kanskje å prøve å tenke, men når vi skårer først, hvordan ser vi ut da? Hvordan oppfører vi oss? Hvilke handlinger gjør vi? Hvilke kroppsspråk har vi? hva utstråler vi? Og så bare bli veldig konkret på det, snakke om det i grupper, med hele laget, bli veldig bevisst på hvordan er vi oppfører oss når ting går bra. Og så prøve å bare kopiere den, selv om det er lettere sagt enn gjort, så har jeg veldig troen på den måten å jobbe på.
Ja.
Så, for å håpe at det var... Han skrev jo håpet på positivt svar, så jeg håper at det var et positivt svar.
Vi var nå i hvert fall litt konkret der.
Ja. Neste spørsmål, fra psykologistudent som spiller fotball, er faktisk to spørsmål. Begynner med det første. Har dere noen tanker om hva som skiller lag som når målene sine i breddefotballen kontra topp? Er det eksempelvis noen faktorer som er viktigere for et breddelag enn et topplag, og omvendt?
Ja.
Der synes jeg jo definitivt at svaret er ja, og dette snakket vi om med Rasmus Sandberg i forrige episode, om betydningen det sosiale. Og det som er viktig å skille her er jo når vi snakker breddefotball kontra topp som er profesjonell. Som er yrkesutøvere, som får betalt, dette er jobben deres, dette her er yrkeslivet deres. Så er jo dette her med breddefotball, spillere som ikke får betalt, som må prioritere fotballtrening og kamper over eksamenslesing, eller over familieliv, over jobb, over veldig mye da. Og da er jo det så enkelt at det må være jævla gøy å holde på med.
Ja.
Hvis du spiller breddefotball og du ikke synes det er gøy, så vil jeg anbefale deg, og selvfølgelig over tid, så vil jeg anbefale deg å slutte.
Ja.
Så det er jo min umiddelbare tanke at hva som skiller lag som når målene sine i breddefotballen kontra topp, at de som når målene sine i breddefotballen, de har et utrolig godt sosialt, altså et samhold i gruppen, i laget. De har en garderobe som folk gleder seg til å komme inn i før trening, de gleder seg til å komme etter trening, de har en garderobe, og de har et miljø som folk får energi av, som ikke tapper energi, men som fyller på energi. Og de har lagkamerater som de rett og slett har lyst å tilbringe tid sammen med, om det er på en rutebuss til en eller annen forblåst bortekamp, om det er på en ferge, hva det skulle være, så er det ting som jeg tror er, og det er selvfølgelig ting som gjelder i toppfotballen også, men jeg tror det er enda viktigere for ubetalte og oppoffrende bredde fotballspillere.
Men bare for å kvarulere litt, da, altså, jeg har møtt mange, og jeg har kompiser også som driver med breddeidrett, og det er jo veldig mange av de som har det veldig gøy, veldig mange bra lagfester og veldig sosialt, men de presterer jo ikke da.
Nei, men dette her er jo et premiss sånn i personen skriver, har de noen tanker om hva som skiller lag som når målene sine i breddefotballen kontra topp.
Ja.
Jeg tror at du kan ha et lag på toppnivå som ikke nødvendigvis, der alle ikke nødvendigvis er så utrolig gode kompiser på privaten, men som fortsatt presterer og når målene sine sportslig.
Og sånn sett så tror jeg nesten det er snakk om nesten litt sånn motsatte utfordringer i bredde kontra topp. Vi har vel fått spørsmål til Q&A før, hva er vinnerkultur? Eller noe sånt. Og da pleide jeg i hvert fall å definere det som to komponenter. Det ene er samhold, det sosiale, at dere holder sammen. Men så er jo liksom det at det er jo ikke nok, fordi da har du en syklubb.
Ja.
Så du må ha den andre komponenten som er prestasjonsfokus. Har du samhold og prestasjonsfokus eller dedikasjon til å bli bedre, så har du en vinnerkultur. Jeg vil jo tro at i bredde så er det ofte det sosiale som motiverer, men de lagene som kanskje evner å være mest seriøse, noen ganger minst på fylla, altså de som er mest dedikerte, vil ofte være de som har kanskje best sjanse til å rykke opp eller klare det målet, mens i toppidretten så vil jo prestasjonsfokuset være ganske tydelig. Der har jeg ofte sett at hvis det blir dårlig samhold med mange store profiler, store egoer, så kan målet rakne der. Det har vi jo sett med Norge, det har jo vært litt problemer på, i hvert fall kvinnesiden, med samhold i gruppa, til tross for at vi har noen veldig gode enkeltspillere. Så jeg ville nesten tenkt litt sånn, nøkkel til suksess i bredde, prestasjonsfokus fordi det så mye useriøst. I toppen, samhold.
Ja.
Fordi det så seriøst.
Litt som motstrømmen, jeg liker.
Ja, jeg liker. Slenger ut en... Det ikke helt tygg tanke, men...
Nei, men jeg tror at... jeg tror du inne på noe der. Og det treffer jo midt i det som spørsmålet egentlig Og så spør jo personen også, det eksempelvis noen faktorer som viktigere for et breddlag enn et topplag? Og omvendt. Du var jo litt inne på det.
Ja.
Men jeg tror jo at... hva skal du si? Knallharde, eller veldig, veldig, veldig høye standarder. Og ganske harde krav er et premiss i toppfotballen som du ikke kommer utenom. Om det går på vekt, kroppsfett, livsstil, det er ting som i moderne fotballen, de fysiske kravene som i det tempo som så henger ikke du med hvis det ikke noen ganske høye standarder på plass.
Ja, og det jo en grunn til at jeg som idrettspsykolog, når jeg jobber med en enkeltspiller, så jo noe av det første jeg spør om, hva ambisjonsnivået ditt?
Mm.
For hvis du sier til meg som spiller, jeg skal spille profesjonell fotball og helst spille Champions League om 5 år,
ja.
Så må jo jeg, hvis jeg gjør jobben min, stille noen tøffe spørsmål,
ja.
Og arrestere deg når du gjør ting som for meg ikke forenlig med det.
Mm.
Mens hvis du forteller meg at jeg har det gøy med fotball og har lyst til å kanskje få oppleve å spille 4.-3., rykke opp, ha det gøy med gutta, så kan jeg jo ikke være like tøff, eller da vil jeg kanskje heller hjelpe deg til hvordan du kan ha det gøy og ikke så tøffe krav da.
Samme innsender sendte inn et spørsmål nummer 2, som vi kan gå over på der.
Åja.
Mulig det svart på liggende spørsmål tidligere, men jeg spiller breddefotball, har ikke ambisjoner om å nå toppfotballen, men vil uansett utvikle meg som fotballspiller og gjerne spille høyere opp enn det jeg gjør nå, men dessverre presterer jeg, slik jeg ser det, for ujevnt. Jeg kan ha visse innhopp der jeg spiller på instinkt og ikke tenker på konsekvens, da presterer jeg godt, men så kan jeg starte kamper eller ha innhopp der jeg bare overtenker og blir redd for å gjøre feil, da synker prestasjonen. Hva kan jeg selv gjøre for å få tak i dette, og hvordan vil en idrettspsykolog ta tak i dette? Da passer det godt at vi har en idrettspsykolog i studio.
Ja, og enda godt. Ja, nei, det har jo nesten blitt en vane. Jeg gjorde jo det på forrige spørsmål også. La oss se om det er noe annet enn det mentale først. Og det er mange som sier sånn, ja, jeg varierer så mye i prestasjonene, kanskje jeg er dårlig mentalt. Men et av kjennetegnene på høyt ferdighetsnivå, er jo at bunnivået stiger.
Mm.
Det er mange som tror det at liksom, toppnivået er det som først og fremst går bedre, men det er veldig mange toppidrettsutøvere som vil si at det som først og fremst har blitt bedre for meg de siste årene med utvikling, har vært bunnivået. Så hvis man er på et lavt nivå, og ikke på toppnivå, så vil man variere mer enn en toppspiller.
Mm.
Så det er større variabilitet, det er i hvert fall et lavere bunnivå. Men så har vel du vært inne på det før når vi har fått spørsmål om det her med rutiner og ritualer.
Ja.
Det er vel litt sånn at hvis du gjør forskjellige ting hver gang du skal spille kamp, så kan du ikke regne med at du presterer stabilt.
Nei, i hvert fall ikke. Du er ikke bevisst på hva som, hvilken inngang, hvilke betingelser, hvilke sinnsstemning du ofte har med deg når du gjør det godt, og som du har med deg når du gjør det mindre godt. Men her virker det som innsender er litt bevisst på, og dette er jo en klassiker. Innhopp der jeg spiller på instinkt og ikke tenker konsekvens. Her legger jeg merkelig at jeg skriver innhopp, men så kan jeg starte kamper, eller ha innhopp. Så det blir jo typisk sånn innhopp, ok, jeg har ikke fått starte, innhopp, har ikke like mye å forsvare, har ikke like mye å tape.
Det der er godt spottet.
Jeg er mer på offensiven. Mens når du starter, så har du fått en tillit. Du har plassert en annen spiller på benken, du har fått en tillit fra treneren, og da er det litt sånn, nå starter du, nå er det opp til deg å levere. For veldig mange så lugger du med en gang du kommer, du føler at du har mer å forsvare enn du har å vinne. Du er mer i forsvaret enn i angrepsposisjonen.
Ja, det er jo rene detektiven borti der, ja. Sitter jo... Nei, men det er godt spottet. Veldig sånn, kanskje avslørende, eller i hvert fall interessant, da, at han sier visse innhopp hvor du går på instinkt, ikke tenker konsekvens.
Og så er det bare sånn, jeg har jo mine tentakler og føler ute til enhver tid når det gjelder fotballpsykologi. Mm. Og så når jeg så dette spørsmålet nå, så satt jeg på telefonen min for å prøve å finne opp noe fra Twitter som jeg har bokmerket. Det er en, et utdrag fra det som heter Players Tribune, som jeg kan anbefale på aller, aller sterkest.
Der er det, hva er det for
noe? Det er sånn essay-artikkelsamling, der toppspillere forteller veldig sånn personlige historier. Oi. Søker opp Players Tribune på Twitter, eller på verdensveven internett, så finner du dette her, og her er det veldig mange spillere som forteller, ja, så tett så du kommer inn på disse aller beste spillerne, og de forteller rett fra hjertet da. Men når jeg leser dette spørsmålet, så har jeg bokmerket en tweet fra Bruno Guimaraes, som spiller i Newcastle, som jeg har lyst til å lese nå,
ja.
Som jeg tror treffer litt essensen av det bakgrunnen for dette spørsmålet. Så skal jeg tro jeg skal prøve å oversette til norsk etter hvert som jeg leser. Hvis det hakker og lugger litt, så er det fordi at dette står på engelsk. Men han skriver i hvert fall: jeg har ikke hørt så mange fotballspillere som snakker om dette, men når jeg begynte å spille på et ordentlig lag, så syntes jeg selv at det var elendig. Jeg pleide å bli så oppgiret kvelden før kamp at jeg hadde magesmerter og begynte til og med å spy. Jeg fikk hodepine og feber, og noen ganger så klarte jeg ikke å få sove. Når jeg spilte, i stedet for å spille fritt, så bekymret jeg meg for å fucke opp. Når jeg spilte en ekte kamp, var det akkurat som hjertet mitt alltid slo fortere. Det var en psykologisk blokkering. Så når jeg var 11 år gammel, så spilte jeg i en eller annen tilfeldig kamp i en idrettshall, og jeg trodde ikke noen så på. Og selvfølgelig, siden jeg bare spilte på gøy med vennene mine, så var jeg et monster. Jeg innså det ikke da, men treneren min, Mario Jorge, så på fra tribunene sammen med alle de eldre guttene. Etter kampen gikk han bort til meg på banen og spurte: Bruno, får spørre deg et spørsmål. Hvorfor spiller du aldri sånn som dette her i en ekte kamp? Jeg sa: jeg vet ikke, trener. Jeg føler meg ikke komfortabel. Det er komplisert. Han sa: hør, ikke bry deg om alt det der. Bare spill som om det er for gøy, og se hva som skjer. Jeg hadde noen samtaler med faren min etter det, og jeg fortalte han sannheten. Jeg spurte om han kunne slutte å legge så mye press på meg når jeg spilte, for det gjorde meg alt for anspent. Når helten din presser deg, noen ganger blir det for mye. Takk Gud for at min far tok det veldig bra, og fra den dagen der forandret alt seg. Når jeg spilte, så sa jeg alltid til meg selv: det er bare fotball. Bare spill som om du går med flip-flops, som om du spiller med flip-flops som mål. Og dette er altså en spiller, en verdensstjerne, en ja. Premier League-spiller på øverst nivå. Men jeg synes det er en sånn påminnelse om at vi hadde jo Lasse Jonsen her, som nå spiller i Malmö og gjør det veldig, veldig bra i Allsvenskan for storklubben Malmö, som sa det der at hans viktigste opplevelse, erfaring mentalt når det gjelder fotball, det der bare lære seg å gi faen. Og det høres det litt ut som innsende her også. Det der bare gi faen, hva er det verste du kan skje? Det verste du kan skje er at du kommer på benken. Ja. Det står hverken om liv, det står ikke om død, dette er til og med breddefotball. Hva er det verste kanskje? Gi faen. Kos deg. Du spiller stort sett bare med kompiser.
For det vil jo være litt i tråd med det du sa. Start med spørsmålet: hvordan er jeg på mitt beste? Eller altså, hvordan er det når jeg spiller bra? Det er jo en rettesnor på hvordan du kan komme dit. Og veldig fin den historien med Bruno, og artig eksempel på at det er jo veldig mange unge spillere som kjenner på press fra foreldre og trenere. Det går faktisk an å si fra. Sånn som Bruno gjorde det, kan ikke bare si fra til de at vet du hva? Jeg opplever at du legger litt mye press, og da vil foreldre ofte si: ja, men jeg mente ikke det. Ja, men det opplever jeg.
Ja.
Så kan man jo kanskje gå ut og spille med frihet, for det virker som innsender spiller best med frihet også.
Det var dagens Q&A. Vi avslutter der, og så som alltid så vil vi oppfordre dere til å sende inn spørsmål enten som dere har erfart selv, eller som dere bare generelt lurer på. Vi er her for å svare på de. Vi kommer til å spille inn flere av disse her Q&A-episodene i tillegg til episoden med gjester, og så selvfølgelig hvis du ikke har abonnert på Fotballhodet der du hører på podcast, så må du gjerne gjøre det også. Det hjelper oss veldig. Tusen, tusen takk som hørte på. Moderne medier.